เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สวรรค์อยู่ข้างบนที่ศาลาเก่าโยมกำลังนั่ง4-5คนท่านก็ถามพวกเขาลูกนู้นนะที่จะตอนออกหนักไหมพวกโยมก็มองหน้ากันก็รู้อยู่ถ้าครูบาอาจารย์ถามแบบนี้จะตอบเสื่อไม่ได้เขาเลยรอฟังท่านจะอธิบายท่านก็บอกว่าพวกข้าเมื่อในตัวเขาเองมันหนักอยู่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดที่จะยกมันก็ไม่ได้หนักที่เราที่เป็นข้อธรรมะที่น่าฟังน่าศึกษาคือความหนักของพวกข้านั่นก็ทุกในตรายลักษณ์ความหนักที่มันอยู่ที่เราถ้าเราคิดจะยกภูเขานั้นมาทุกในอริยสัจมันไม่เหมือนกันทุกในตรายลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่สังขารปรุงขึ้นมาก็มีทุกอยู่ในตัวที่เรียกว่าสังขารปรุงก็ที่เรารู้อยู่เช่นเรารู้ภูเขาใจของเราก็ต้องมีสัญญาว่านั้นลักษณะแบบนี้เป็นภูเขาต้องรับรู้ในวิญญาณนั่นจะรู้สึกสุขหรือทุกข์ในเวทนานั่นเป็นสิ่งที่เราปรุงเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้ต้องแตกสลายกันไปถ้าเราคิดจะเอามาเป็นสาระอะไรจะเป็นที่พึ่งอะไรก็พึ่งไม่ได้หรอกก็มันทนอยู่ได้ยากตราบใดที่เราปรุงที่เราแต่งมันก็อยู่ได้ถ้าเราหยุดปรุงหยุดแต่งมันก็หายไปนี่ลักษณะของสังขารทั้งหลายไม่ว่าสังขารของเราสังขารของพระอริยเจ้าก็เหมือนกันหมดปรุงเท่าไหร่เท่าไหร่มันต้องสลายกันไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่เยอะมันก็ไม่หนักที่เราที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราชอบเยอะชอบยกภูเขาแล้วก็บ่นไปมันหนักเหลือเกินมีแต่โทษภูเขาไม่ได้โทษตัวเองก็ตัวเองนี่แหละตัวตัณหาตัวอุปทานอุปทานนั้นทุกข์ในตรายลักษณ์ทุกข์ในอริยสัจ นั้นไม่จำเป็นเรามีทางเลือกที่จะไม่ต้องยกแต่ต้องพิจารณาดูว่าเรายกทำไมเราโง่จึงคิดจะยกภูเขาพระใจของเราเห็นว่ามันมีความสุขในนั้นแต่ที่พูดถึงเรื่องขันธ์ทั้งหลายเป็นทุกข์แต่ท่านบอกว่ามันทุกขันธ์ทุกอันก็มีความสุขอยู่ในตัวบ้างทำไมมีความสุขเลยเราจะไม่หลงมันที่เราหลงไปเยอะมันเราเยอะในความสุขอย่างเวทนาก็มีความสุขเหมือนกันสัญญาบางอย่างให้ความสุขสังขารจิตของเราปรุงแต่งมันก็ให้ความสุขวิญญาณที่รับรู้นั่นรู้นี่มันก็ให้ความสุขได้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความสุขนั้นมาอยู่นานไม่ได้มันต้องมีสังขารคอยปรุงคอยแต่งคอยรักษาคอยประคองไว้มันจึงอยู่ได้แต่เราไม่เห็นเราก็ยึดเราถึงจะเห็นเราก็บอกว่าไอ้ความสุขที่ได้จากสิ่งนี้มันคุ้มที่เรามาปฏิบัติเพื่อจะให้กลับความเห็นอันนี้เพราะที่เราว่าขันธ์ห้ามีความสุขมันคุ้มเพราะเราไม่รู้อะไรอื่นอะไรที่เรารู้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องขันความคิดที่ว่าทำไมมีขันเราก็แย่เราจึงยึดมันยึดไม่พอยึดว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยก็ความรู้สึกว่ามีตัวตนนั่นมันก็ประกอบด้วยขันเหมือนกันทำไมเราจึงยึดในขันก็คิดดูสิเวลากินข้าว รูปก็ร่างกายของเรารูปก็คืออาหารที่เราอยากกินเวทนาที่เป็นทุกข์อยู่เพราะว่าหิวมันบีบบังคับถ้าเราไปกินพอได้ความสุขมันเมื่ออิ่มแล้วเราต้องการรักษาความอิ่มนั้นไว้ที่นี่มันอยู่ไม่ได้นานที่ก็หิวอีกเอาอีกต้องการความสุขอีกสัญญาความจำได้ไม่รู้เมื่อเราจำได้หิวแบบนี้หิวน้ำหิวแบบนี้หิวข้าวหิวเค็มหิวหวานปฏิมันหิวมาใช้เฉพาะวัตถุนะอยากจะมีเพื่อนมีฝูงมีครอบมีครัวก็หิวตอนนั้นน่ะเรามีสัญญาบอกว่าเราหิวแบบนั้นหิวแบบนี้เราจึงจะแสวงหาอาหารที่จะให้มันตรงกับเรื่องที่เราหิวทีนี้เราเจอนู่นเจอนี่เข้าถามตัวเองว่านี่มันช่วยประทังความหิวได้ไหมยังเคยสังเกตดูแดกเวลามันจะคลานเวลาแดกชี้จะคลานที่บนห้องมันเจออะไรเข้ามันจะเอาเข้าปากดูสิมันเป็นอาหารไหมกินได้ไหมนั่นแหละสัญญาสังขารคือการปรุงก็อาหารบางอย่างเราได้มาเจ็บๆกินไม่ได้เราทำให้มันสุกได้พอกินได้ไอ้วิธีทำให้มันสุขนั่นแหละสังขารแล้ววิญญาณก็รับรู้สิ่งเหล่านี้เราจิตในขันเพราะเราขันมันช่วยเราแสวงหาอาหารให้อยู่ได้อยู่ไปเราก็ยึดว่าขันบางอย่างก็เป็นตัวเราบางอย่างก็เป็นของเราก็เป็นกิริยาเท่านั้นมันจะสิ่งที่เราพอจะยึดได้นั้นยึดตรงที่ว่าทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกติดนิสัยถ้าขาดสิ่งเหล่านี้เราคิดว่าเราจะแย่มันก็ปล่อยไม่ได้มันก็เพราะเรายึดยกภูเขาแต่บอกว่าถ้าปล่อยภูเขาอยู่ไม่ได้ท่านสอนไว้มีวิธีวางภูเขาโดยไม่อันตรายไม่ได้ทับเราแต่เราก็อิสระได้ไม่ต้องไปหนักที่เราตอนที่เรามาปฏิบัติเช่นปฏิบัติลมหายใจก็สังขารก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันรูปก็ลมหายใจเข้าออกเวทนาก็ความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวสัญญาก็ความจำได้ไม่รู้ในกองลมในธาตุลมต่างๆในร่างกายสังขารที่เราวิตกวิจารว่าลมสบายไหมทำไมสบายเราจะทำยังไงเมื่อสบายแล้วเรารักษาความสบายนั้นได้ยังไงเมื่อรักษาได้แล้วจะแผ่ให้มันทั่วยังไงนั่นแหละสังขารแล้วก็วิญญาณก็รับรู้ก็ขันเหมือนกันแต่เราใช้บันทางเพื่อจะได้ปล่อยวางขันอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทางพอเราตามทางไปถึงที่แล้วเราก็วางได้ไม่ต้องเดินอีกเราเยอะในทางเพื่อจะให้มันถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นคำถามอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตอนที่ไปฝรั่งเศสเหมือนกันเมื่อที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านสอนเรื่องตัวรู้เวลาก็ทำสมาธินั่นก็ตัวรู้นั่นเป็นตัวรู้ที่เป็นพุทธะหมายความรู้ของพุทธะสรุปแล้วอมตะธรรมแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่นั่นก็เพียงแต่ว่าวิญญาณขันธ์ที่รับรู้แต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเป็นส่วนหนึ่งของทางจะเทียบอย่างหนึ่ง ราจะไปที่แกรนด์แคนยอนต้องตามถนนไปที่นี่ถนนไม่ใช่แกรนด์แคนยอนแต่เรามองไม่เห็นถ้าเป็นภูเขาเราก็จะมองเห็นได้แต่ที่เราไปที่แคนยอนมันมองไม่เห็นเพราะมันเรียกว่ามันรูลึกมันลำธารที่ลึกลงไปที่นี่มีคนมาบอกว่าไอ้คูที่อยู่ข้างๆถนนนั่นนั่นก็แกรนด์แคนยอนเราจะไปไม่ถึงเลยแล้วก็เพียงแต่ดูมันก็เฉยๆมันไม่ประทับใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าว่ามีคนมาบอกนี่เนี่ยดีที่สุดที่จะทำได้บางคนก็ว่าเอาให้พอใจในคูอันนี้แต่ถ้ามันต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะตามทางให้มันสุดทางเราจะเจอสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆอย่างไม่หลงในขันธ์คือขันธ์ที่เราประกอบในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราประกอบนั่นก็ตัวขันธ์ที่เราเยอะที่เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ในทุกข์ในอริยสัจต้องรู้จักวางตอนแรกเราก็วางทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ขันไม่ใช่ทางของเราเหลือแต่ขันที่ประกอบทางอันนั้นต้องวางด้วยขันที่ประกอบในความรู้สึกว่าตัวเราต้องวางเหมือนกันเราจึงจะพ้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าความหนักของภูเขานั้นทุกในตรายรักที่เรายกภูเขานั่นทุกในอริยสัจความหนักของภูเขานั้นเป็นธรรมชาติของมันที่จะต้องเปลี่ยนไปแต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นสอนอริยสัจเป็นข้อใหญ่ก็ทุกนี้ไม่มีสาเหตุแล้วก็มีทางที่จะวางทุกได้ใจของเราจะได้พ้นจากทุกทุกในอริยสัจจึงว่าแก้ไขได้พระเจ้าจึงสนใจตรงนี้ให้มากที่สุดเป็นประสงค์ในการสอนของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเข้ามาในป่าเรียกว่าป่าสิงสปานะมีเป็นต้นไม้ที่มีใบเล็กๆนิดเดียวมันเรียนนักแท็กนั่นก็กรอบขึ้นมาสักกำมือถามว่าอันไหนมากกว่ากันใบไม้ในกำมือในกล้วยไม้ในที่ในป่าพระก็ตอบพระเอาใบไม้ที่ในป่ามันมากต่อมากเทียบไม่เท็ดเลยพระเจ้าจึงตรัสไว้ฉันใดก็ฉันนั้นความรู้ที่ตถาคตได้ตอนที่ตรัสรู้นั้นมันใบไม้ในป่าแต่ที่ท่านเอามาสอนมันไปไม้ในกำมือทำไมจึงสอนแค่นั้นเพราะแค่นั้นที่จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเราพ้นทุกข์ก็อริยสัจสี่นี่แหละให้เข้าใจทุกข์ในอริยสัจสี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้สิ่งที่ไม่จำเป็นทางที่จะแก้ไขได้ท่านก็บอกไปแล้วมรรคมีองค์8ที่เรารู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้นให้เดินตามทางนี้เราจะได้ประโยชน์จากคำสอนของท่านให้เต็มที่